Auta jsou out, říká Derek Shaw, který v Las Vegas ukázal první osobní dron. Ve vzduchu vydrží asi 20 minut a na jedno nabití uletí zhruba 30 kilometrů. Zanedlouho povíme víc. Dronům věří i český designer Otto Fabry. Zatím dělá jenom auta. Ale jaká? Pracoval pro Teslu a teď je ve Faraday Future. Jaké výzvy čekají na konstruktéry elektromobilů a čeho se tradiční automobilky bojí? Nabídneme i exkluzivní rozhovor se šéfem severoamerického výzkumného oddělení samoředitelných aut a chybět nebudou ani další technologické vychytávky. První vědecké dobrodružství letošního roku na Plusu právě začíná. Z Las Vegas zve k poslechu Petr Kološ.
Magazín Leonardo.
Letos poprvé se na CES vydali i 4 začínající české startupy. Kromě dvou s elektronickými aplikacemi ukázali Češi i karbonový longboard na elektropohon. Bohužel podobných řešení bylo na veletrhu víc, což ale neplatí pro plzeňský projekt zaměřený na domácí mazlíčky a boj s nadváhou. Propojení obojkového trekru s miskou na krmivo a mobilní aplikací vzbudilo poměrně slušný zájem. Jak jste slyšeli, australská obchodnice Sue zmínila, že na trhu je prostor, podobné propojení chytré misky s trekrem a aplikací ještě neviděla. I když byla česká účast nejsilnější v historii, srovnání s Francií nebo Nizozemím nesnese.
Máme zde 23 vystavovatelů, ale celkem jsme dostali 82 přihlášek. O účast byl obrovský zájem. Je to vůbec poprvé, co jsme se veletrhu CES zúčastnili, ale bohužel jsme nedostali více prostoru. Chtěli jsme kolem 80 míst a dostali jsme jen 23, tak jsme to hned zaplnili. Žiju ve Spojených státech už přes 20 let a CES je největší technologickou událostí na světě. Je to místo, kde se všichni setkávají. Pokud je nějaká událost, které byste se jako technická firma, zaměřená zejména na oblast spotřební elektroniky, chtěli zúčastnit, pak je to právě CES.
Willem Drost je z organizace Delta, zastřešuje všechny nizozemské startupy. Účast českých startupů podpořila letos poprvé Evropská unie, a to celkovou sumou necelých 300 tisíc korun, pokračuje Markéta Škáchová, která má v Czech Investu na starosti projekt Czech Demo.
Toto byla první výzva celého projektu a bylo to všechno trochu narychlo, tak jsme neměli takovou účast, jakou jsme předpokládali, ale pořád bylo z koho vybírat. Na CES jsme vyslali 4 firmy, ale mohli jsme podpořit až 12.
Zbytek neprošel výběrovým řízením. Příští rok se snad do projektu Czech Demo zapojí startupů víc, věří v Czech Investu. Také prezentace České republiky by na příštím ročníku CES měla být lepší. V to doufají i oba další hosté speciálu Leonardo. I oni jsou tady v Las Vegas poprvé. Přijeli za Alzu, kde je Tomáš Havriluk místopředsedou představenstva.
Jediné, co mě zaskočilo, nebo co se mi potvrdilo, že ta velikost je opravdu enormní, to znamená, těch stánků jsou tisíce a tisíce a pořád je na co se dívat, co sledovat.
Co vás zaujalo?
Ovládání myšlenkami, když to tak řeknu, to znamená EEG ovládání, pán měl připnutý nějaký senzor na ruce, soustředil se a rybička v akváriu plavala nahoru a dolů podle toho, na co myslel. Co mě zaujalo, byl další startup, který zmenšil zhruba na čtvrtinovou velikost adaptéry k notebookům a k mobilním telefonům. Zná opravdu, co se týče toho mobilního telefonu, vyrobili nabíječku, která se de facto vejde do peněženky. Samozřejmě velkým tématem je tady virtuální realita na všechny možné způsoby, to znamená s mobilem, bez mobilu, v autech, prodej zboží ve virtuální realitě, využití virtuální reality v nějakém zábavním průmyslu, to znamená lidi na třepajících se sedačkách s virtuálními headsety. Zajímavá věc, maličká tuška, ona to je v podstatě takový elektronický prst, který by se měl využívat k tomu, aby v podstatě lidem ukazoval, jakým způsobem se dá ovládat nějaká aplikace na mobilním telefonu. Co mě tu opravdu zajímalo, byl automatický robot na sběr psích výkalů, který v podstatě kombinuje technologii počítačového vidění a nějaké navigace po zahradě stylem jezdím a sbírám.
Mě zaujalo trošku něco jiného. Když se podíváte na automobilový průmysl, tak relativně nedávno se do totálně offline auta přistěhoval počítač v podobě navigace, v podobě smartphonu. A když se podíváte na ty trendy, které jsou tady vidět, tak vlastně dneska se auto nebo budoucí auta se stávají počítačem, kde vlastně všechny ty klasické komponenty, které znáte z notebooku, z počítače, znamená procesor, grafická karta, paměť, tak se přestěhovaly do toho auta a staly se jeho integrální součástí. To znamená, budoucí auta, které tady všude vidíte, tak vlastně jsou svým způsobem počítače na kolečkách. A to je absolutní změna, která přispěje k tomu, že v těch autech budete jednak pohodlněji cestovat, bezpečněji cestovat, nebudete muset řídit a to auto budete moct nasdílet, což je obrovská změna, která před námi stojí.
To byl Jaromír Řánek, který je v Alze zodpovědný za přísun zajímavých projektů. Teď už jsme s Pavlem Romanem na obrovském stánku jeho zaměstnavatele, tedy společnosti Bosch. Virtuální realita totiž míří mimo jiné i do autoopravárenství.
Vidíte motorku Ducati, která vypadá úplně obyčejně. Vy, když si nasadíte brýle pro rozšířenou realitu, tak vidíte vlastně dovnitř do motoru na jednotlivé součástky a ty jednotlivé součástky můžete identifikovat pohybem prstu v tom zobrazovacím poli.
Tak to si musím rovnou vyzkoušet.
Okay, so you're going to adjust this to your head this way.
Yeah, all right. Depends on my side.
Yeah, and you'll see a cursor.
Sure.
When you highlight a part, it turns blue. Like, then you just make an L with your finger and click, and you should hear a click, and it'll show a box that tells you about that part.
Aha, takže z motoru mě to vytáhne přímo. And once more, what shall I do?
So you pick another part.
Pardon, křížek musí být...
Křížek musí mít kolečko.
No to jo.
Pak těm prstama jenom rychlým pohybem ho vycvaknete.
Get it like this.
Pak se podívejte dolů, což je to...
A jo, 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 jo. A teda, kdyby s tím něco bylo špatně, tak by se mi tady nebo ukázalo, nebo co bych s tím, co bych... Já tady vidím teda popisku těch věcí.
Tohle je vlastně jakoby rozborka, zborka toho motoru, kde co je, a pak... V té rozšířené realitě, v té praxi je tam nějaký algoritmus, jak tuto součástku opravovat. To tady samozřejmě neukážeme, protože to je nezábavná záležitost.
Jasně, takže bych vzal...
Veškeré instrukce, vlastně, jak k té součásti se dostat, jo, případně si klikem rovnou objednávat ze skladu.
Americký stánek německé firmy, kde na nás čeká Čech Jiří Marek, nebyl rozlehlý jen proto, aby ho návštěvníci nemohli minout. Byly tu totiž zastoupeny snad všechny hlavní směry veletrhu. Zmíním třeba domácí roboty s hlasovým ovládáním, superchytré domácí kamery, které umí například ověřit, jestli už je vaše dítě doma ze školy. Měly tu ale také část výrobní linky podle principu průmyslu 4.0 nebo model, kde bylo vidět, jak fungují a co umí takzvaná chytrá města. My už jsme ale u šéfa severoamerického výzkumného oddělení a budeme mluvit o automobilové budoucnosti. To je totiž hlavní téma letošního CESu.
Musím sám říct, před 15 rokama, kdyby mi někdo řekl, že budeme v roce 2020 jezdit autonomně ve městě nebo na dálnici, tak bych řekl, že je to trochu divoký. To všechno začalo s projektama tady v Americe od DARPA, Defense Advanced Research Agency. Byl to víceméně závod mezi různýma teams, různýma univerzitama tady v poušti v Mojave. U prvního závodu ani jedno to auto se nedostalo do cíle. U dalšího to byl tým, který byl od Stanfordu, dohromady s VW a s Boschem. Tak tehdy to tak začalo. No a potom z tohoto víceméně vzniklo projekt u firmy Google. Tím trochu provokoval a dneska jsme tak daleko, že takovýhle auta jsou schopny jezdit. Jsou tři různé věci, které se musí, co se toho týče, vyvíjet. My musíme pracovat na algoritmech, na software, která bude opravdu jistá. My musíme pracovat na senzorech, které budou levný a které budou spolehlivý. A ty země, kde to bude aplikovaný, musí taky pracovat nad zákonem, který budou takovéto systémy umožňovat.
Vy jste řekl, že 2020 ta auta budou jezdit ve městě a na dálnici, z čeho vycházíte?
Podle mýho ta automatizovaný a automatický ježdění přijde ve různých stupních. Jezdit na dálnici, která je skoro prázdná, jako tady v Americe v poušti od A na B, je už skoro dneska možný a to bude to první. Další automatizovaný ježdění bude parkování. Velký parkoviště ve městech u letiště už dneska jsou schopni, co týče infrastrukturu, který má v autě, plus ještě videokameras a senzory, které jsou v parkovišti, už dneska skoro můžeme takový systém udělat a ty budou během příštích 1-2 roku taky. Potom můžu parkovat ty auta opravdu vedle sebe a můžu ušetřit takových 30% místa na parkování. Když mám opravdu parkoviště pro 3000 aut, tak tam najednou můžu 1000 aut dát víc. Potom jezdit ve městě, podle mýho bude asi to další stupeň, který samozřejmě, co se týče infrastruktury, potřebuje daleko víc investice, komunikace mezi infrastrukturou a autem a podle mýho takový města třeba jako Singapur nebo Monako budou mít daleko rychlejší možnost něco takového implementovat, protože můžou, co se týče těch podmínek, to udělat docela šikovně a rychle.
Jak odhadujete náklady na to autonomní řízení? Kolik budou muset lidé platit víc za auto, které tohle to bude umět?
Záleží na tom, který stupeň vememe. Co se týče parkoviště, potřebuje jistou infrastrukturu v parkoviště, to znamená video plus senzory na každém místě na parkování. Ale dneska už jsou auta, které jsou schopné toto udělat. To znamená, že ta investice na části toho automobilu je nula. Co se týče plně automatizovaného ježdění ve městě, odhad je, že když mluvím o $3,000-$5,000, tak to je bod, kde se dostanu opravdu na aplikace, kde hodně lidí to bude chtít. A taxiky, Robocops, Uber i jiné firmy na tom pracují, potom takovouhle investici můžu samozřejmě daleko líp amortizovat. Dneska ta celý senzory a všechny ty počítače jsou ještě dražší, ale za pár roků to bude možné implementovat.
Je možné uvažovat o tom, že v té souvislosti, kdy ta auta budou umět teda jezdit automaticky, klesne počet nehod, že se bude to auto jiným způsobem tvořit, že třeba ubudete vysoko pevnostní oceli.
Již dneska koukají na každý kilo, který bude implementovat. BMW, když má ten i3, nemá ani ocel, ale má karbon, že jo. Audi s jeho karosérií aluminium hliníka. I co se týče těchto elektronických systémů, tak možná s tímto můžeme redukovat váhu auta, protože tyto systémy budeme dělat lepší a lepší. A když se člověk na to podívá, co už za posledních dekád, za posledních 20-30 roků ta elektronika pomohla, že jo? My jsme měli airbag, který tisíce a tisíce životů zachránil. My máme ESP, Vehicle Dynamic Control, který stabilitu auto zvýšil, Notbremsung, nouzové brždění. Takovýhle jsou systémy, které pomůžou nám. A když mluvíme o elektrických autech v budoucnosti, tak budeme samozřejmě muset snížit tu váhu, aby takový ta auta měly range, která by, nebo se týče té baterek, měla váhu, která je pro zákazníka akceptovaná.
Povězte mi, jestli to automatické řízení není vlastně úplně proti tomu, jak jsme se doteď na ta auta dívali. Komunikovali se jako zážitky na řízení, na to, že já za tím volantem něco zažiju a teď najednou bych tam měl jenom sedět a dívat se z okna.
Co se toho týče, tak já mám dojem, že ten vývoj je taky vývoj, který bude různých generací. Ale i já musím říct, já mám řidičák už 30-40 roku, jezdím rád na silnici, kde to baví, ale jsou situace, kde bych řekl, OK, bylo by to bezva, kdyby to auto bylo schopné jet automaticky a já bych si mohl odpočnout, protože je to docela nudný. A potom je, my máme dvě dcery, ty řekly, já ani nechci auto. Oni radši měli Stadtmobil, to je ten servis, který je od firmy, která začala na jihu v Německu. Když potřebovali auto, chtěli jít nakoupit pro nějakou party, tak si to půjčejí na 2-3 hodiny. Když na víkend chtějí na nějaký výlet, tak si půjčejí auto na 2-3 dny. A potom takovýhle auta budou vypadat trochu jinak než ty auta, které dneska máme, protože budou mít jiný profil pro různýho zákazníka. A nebo takovej Uber v budoucnosti bude jezdit automaticky. Dneska, kdy je taxik, tak taxikář může jezdit podle zemi 8 hodin, 12 hodin a potom musí si odpočnout. Automatizovaný taxik, jako Robocop, může jezdit 24 hodin.
Tolik Jiří Marek, expert na samoředitelná auta.
A v dnešním magazínu Leonardo na Českém rozhlase Plus posloucháte vědecké dobrodružství Petra Kološe na letošním 50. veletrhu technologií a spotřební elektroniky CES 2017.
A my jsme pro mnohé na nejočekávanější premiéře celého letošního CESu. Je to elektromobil s fantastickými vlastnostmi. Faraday Future. Pracoval na něm i Otto Fabry, který je dalším hostem speciálu magazínu Leonardo.
Začal jsem v Mladé Boleslavi, poté jsem pracoval nějaký čas v zahraničí v Mexiku pro velké automobilky, jednou z nich byl například Volkswagen. Poté jsem dostal nabídku od společnosti Tesla Motors, vlastně ještě v době, kdy tato společnost byla malý startup, jenom několik stovek lidí. No a v současné době pracuji v Los Angeles pro firmu Faraday Future, která také podobně jako Tesla vyvíjí elektromobil.
Mimochodem, když přišel ten pianista, jakou posloucháte muziku?
Klasiku mám rád, když tady to není úplně klasika.
Rád si zajdu na koncert klasické hudby, mimo jiné.
Jaké teď prožíváte po pracovní stránce období? Máte už za sebou nějaký ten slastný pocit, že je všechno hotovo, protože jste teď představili už sériový vůz? Nebo už pracujete hned na dalším modelu?
Tak to o tom mám samozřejmě bohužel detaily sdělit nemůžu, ale když budu mluvit obecně, tak to představení vlastně je pouhý začátek pro každou automobilku. Je spoustu práce potom na startování jakési sériové výroby, takže to mě čeká teďka do budoucna. Po modelu S a modelu X tohle už je vlastně třetí takový značně inovativní produkt, na kterém jsem spolupracoval.
A teď mám otázku za $1,000,000. Kdybyste nás nechal nahlédnout do těch výzev, které vás specialisty na interiér čekají, možná to souvisí s tím používáním ovládání různými gesty, možnosti skel. Co řešíte jako inženýři specialisté na ta nová auta, ty nové výzvy?
Tak to, co jsem zmínil, to jsou takové lahůdky vlastně pro zákazníky, takové třešničky na dortu, ale právě ten elektromobil je natolik jednoduchý, že interiér samotný se stává nejsložitější skupinou komponentů v tom voze. Tým inženýrů, kteří se na tom podílejí na vývoji toho interiéru, je jeden z těch největších právě, který se podílejí na vývoji toho celého vozu. Exteriér, ten design toho exteriéru musí být líbivý a hezký, aby dostal toho zákazníka do těch autosalonů, aby prostě přišli a podívali se na ten vůz, aby je jakoby nalákal. Ale ten interiér, když oni už přijdu do toho autosalonu, sednou si do toho auta, tak právě ten interiér bude to auto prodávat.
Předpokládám, že za vás u auta je významná dlouhá kapota.
Já osobně jsem si šel vybrat auto, tak jsem chtěl něco, co by mě bavilo, co by mě, jak já někdy říkám, motivovalo ráno vylézt z postele. Já mám dost specifický požadavek na auta. Občas vezmu svůj vůz i na závodní trať.
Elektromobil to asi nebude.
Teď nemám elektromobil, teď mám Chevrolet. Elektromobil mám objednaný. Objednal jsem si Model 3. Kolegové mi bývalí z Tesly mě ubezpečili, že to bude převratný automobil.
Vy jste sice mluvil o tom, že máte Chevrolet, ale je třeba dodat, že to je Corvetta. Osmiválec vám chybět ale bude asi, ne?
Osmiválec mi chybět nebude a doufám, že se brzy objeví elektromobily té kategorie, protože víme, že Model 3 je vlastně čtyřdveřový automobil, to bude spíše rodinného typu. Já stále doufám, že se objeví, když už ne elektromobil, tak alespoň hybridní automobil takového sportovnějšího charakteru. To by bylo něco, co mě by se určitě líbilo.
V té souvislosti s tím autonomním řízením mění se něco? Napadá mě, jestli třeba volanty budou někam mizet, budou zapuštěny, nebo sedačky se posunou někam víc dozadu, tak abych se z toho řidiče stal víc cestujícím, to znamená, mohlo si lépe užít pohodlí v tom autě.
Tohle hodně záleží na legislativě a na tom, jak rychle vlastně ta transformace proběhne. A určitě jednoho dne to dospěje vlastně do stádia, kdy tyto prvky vůbec nebudou potřeba a ta autonomita bude již 100% nebo blízko. A změní se podle mě potom i ty požadavky na bezpečnost. Protože když ten lidský faktor eliminujeme, tak ty drahé technologie, které se v současnosti uplatňují v automobilovém průmyslu, proto aby předešly vlastně následkům nehod, možná nebudou potřeba v budoucnu. A to umožní aplikaci nějakých nových designových prostředků právě v tom interiéru.
Vzpomněl jsem si na první setkání s projektem Fisker Karma. Ten už je někde zavátý prachem minulosti. Nehrozí tohleto i ostatním těm novým projektům?
Pan Fisker je geniální designér, ale to je jenom část vlastně toho, jak ten automobil udělat. Jak jsem řekl, na tom automobil je nejsložitější produkt, který lidstvo vyvíjí a vyrábí a zatím existuje pouze jedna automobilka, které se podařilo vlastně jakýmsi způsobem prorazit, a to je Tesla Motors. Já myslím, že tím hlavním důvodem je právě ta složitost toho produktu a ani ty velké automobilky příliš se nesnaží přijít s něčím převratným, s něčím novým, protože ta rizika jsou opravdu obrovská a těžko se odhaduje reakce toho trhu a těžko se odhaduje, zdali se ten, zdali se ta investice do toho úplně nového vývoje, úplně nového produktu, zdali se to vůbec vyplatí, zdali to má smysl, proto to nedělají, proto vlastně ty automobilky už několik desetiletí pouze vylepšují stávající produkty, by se dalo říct.
K tomu, jak jste mluvil o těch tradičních automobilkách, tak mi to nedá, bych nezmínil příběh i trojky od BMW, což mi přijde možná ještě inovativnější záležitost než celá Tesla dohromady.
Předně bych chtěl říct, že designer vlastně BMW i3 a i7, Richard Kim, je šéf designer společnosti Faraday Future, nebo vice president pro design. Ten automobil i3 byl inovativní z mnoha důvodů, nejenom proto, že to je vlastně jeden z prvních masově vyráběných elektromobilů, jsou tam hodně použity nové materiály, nové technologie, třeba na karosérii, kde je použitý vlastně karbonové díly, ale i v interiéru jsou použity nové díly z nových materiálů, které jsou lehčí a levnější například na výrobu. Takže ten automobil je inovativní v mnoha směrech, docela dobře se prodává, i tady v Americe jich jezdí velká řada. Mám spoustu známých, kteří si ten automobil koupili a velmi si ho pochvalují. Takže já jsem rád, že i automobilky, které vyrábějí spalovací motory, jako například BMW, investují do těchto technologií a pokoušejí se prorazit a nebojí se těchto inovací. Já si myslím, že to je určitě dobře.
Jestli ještě nějaký projekt, který by se vám zdal inspirativní?
Já se v poslední době zabývám hodně prostředky letecké dopravy, osobní, a je velmi zajímavé, kam se ten vývoj ubírá v tomto směru. Je několik projektů, které se snaží kombinovat automobil s letadlem, a pak je několik projektů, které vlastně se pokoušejí vyvinout jakýsi letecký prostředek, jakýsi dron, který autonomním způsobem dokáže přepravovat lidi na malé až střední vzdálenosti. Já si skutečně myslím, že ta budoucnost se bude ubírat tímto směrem a že v budoucnosti můžeme právě kromě těch autonomních automobilů, které budou jezdit po silnici, takže nám také přinese jakési prostředky letecké dopravy pro nějaké malé množství osob nebo středně velké množství osob velikosti osobního automobilu možná, které budou přepravovat tyto lidi na malé až střední vzdálenosti, a i to velmi podle mě uleví vlastně té dopravě, zvýší bezpečnost a předpokládat, že tyto prostředky nebo tyto dopravní prostředky budou také používat elektrické motory a baterie, takže nebudou závislé na nějakých fosilních palivech.
Nevím, jaký čekáte horizont v téhle oblasti. Uvidíme, možná to bude podstatně později, než bude tedy k dispozici model Faraday Future. Třeba si o tom ještě povíme někdy příště, až třeba budeme řešit některý z dalších modelů, který budete navrhovat, připravovat, protože předpokládám, že u jednoho modelu asi nezůstane.
Uvidíme, co budoucnost přinese.
Tak děkuji za rozhovor. Vy, kdo jste nás sledovali i na internetu a na sociálních sítích, víte, že se nám podařilo natáčet i na stránku iYoung. Jejich dron je pro jednoho cestujícího, cena odpovídá rodinnému domu. Dron ve vzduchu vydrží 20 minut a uletí asi 30 km ve výšce do 500 metrů.
Hi, this is Derek Shum. I'm the co-founder of iYoung.
Dobrý den, jsem Derek Chong a jsem spoluzakladatelem firmy eHang. Tento rok prezentujeme v Las Vegas na CESu model eHang 184, což je autonomní vzdušné vozidlo. Je to vlastně typ dronu, u kterého ale nepotřebujete pilotní licenci, abyste s ní mohli letět. Je to multikoptéra ve srovnání s tradiční helikoptérou a označení 184 má proto, protože se do ní vejde jeden pasažér a má 8 vrtulí umístěných na 4 ramenech. Skvělá věc je nejen to, že nepotřebujete licenci na létání, ale tento dron je navíc poháněn čistě bateriemi a vaše lety řídí centrální řídící systém na zemi. Takže všechno, co musíte udělat, je zadat cílovou destinaci a pak už si jen užít samotný let. Důvod, proč jsme vytvořili eHang 184, je ten, že jsme chtěli nějakým způsobem vyřešit problém dopravních zácp. Každý den začínáme dopravní zácpy, protože žijeme v trojrozměrném městě, ve kterém ale používáme pouze dvourozměrný způsob přepravy. Věříme, že tím, že přidáme další způsob přepravy, se automaticky vyřeší problém dopravních zácp.
Podle Dereka Šonka, člověk, který nepotřebuje žádnou licenci, aby jeho dron mohl používat. Platí to pro celý svět, nebo jen pro Asii, nebo dokonce jen samotnou Čínu.
V současnosti model, který zde na výstavišti prezentujeme, není ještě možné koupit. Než dron uvedeme na komerční trh, musíme získat nejrůznější povolení, ale já věřím, že je to něco, co bude každý na tomto světě, ať už je odkudkoli, chtít. Ještě jsme nestanovili cenu, ale bude se pohybovat nejspíš mezi 200 až 300 tisíci dolary.
We are discussing that maybe China will be first country which will.
Která země tedy bude tou první? Kde bude dron pro osobní přepravu létat? Jako premiérový stát se pochopitelně nabízí Čína.
To ještě teď nevíme, může se to stát v jakékoliv zemi. Velký zájem projevuje už teď celý svět. Jedna ze skvělých věcí na multikoptérách je ta, že pokud jeden z rotorů selže, nahradí ho zbylé rotory, na rozdíl od helikoptéry, která má jen jednu hlavní vrtuli. Naše konstrukce je rozhodně mnohem bezpečnější.
Takové bylo první z vědeckých dobrodružství, která pro vás na Plusu připravujeme pro rok 2017. Dnes jsme byli společně na CES, na největším a nejslavnějším veletrhu elektroniky a technologií. Nejen tento díl najdete na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje tentokrát z Las Vegas Petr Kološ.